Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdan türkmen häkimetleri bu meseleni bütün Dünya Saglyk Guramasy we Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki edaralary bilen maslahat etmegini ýygnanlaşdyrdy. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch we Amnesty International guramalary hökümetiň ýylatyň hakykat barada maglumat almak we zerur medisina hyzmatynyň peýdalanmak ýaly hukuklaryny depeleýänligine ünsi çeker. Türkmenistan'ın da Dışişleri Ministerliği bütün dünya tarlı kuramasının Avrupa'daki regional idarasının müdiri Hans Kluge bilen online duşuk geçirip koronavirüsün pandemiyeti varadı gurrun ediptir. Bu arada Türkmen Devlet Xabarlar Kulluğu 28. aprelde xabar verdi. Malumatta duşuğa atnaşanların hususan da sanitari epidemiologi gözelçülü gönçü çareleri güçlendirmekinin zirurluğunu nıhtanlığı ediliyar. Türkmenistan bütün dünya tarlı kuramasının Avrupalı bilermenler misiyatının yakın vaxta gelirini karaşyar. COVID-19 bilen bağlı ýagdaýy öwrenme üçin Türkmenistana we Täjikistana barmagy planlaşdyrýan missiýanyň sapary barada 23 aprelde Hans Kluge Twitterde habar berdi. Saparyň ýakyn wagtda boljagy aýdyldy, ma tahkyk seneler görkezilmedi. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy Aşgabatyň koronavirus barada resmi pozisiýasyny beýan etmekde aktiw roly berjek edýär. 22 aprelde daşary işler ministri Reşit Meredow ýurtda COVID-19 keseliniň ýokuşmagy bilen bagly tasdiklenen wakalaryň ýokdugyny ýene ýygnan etdi. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa'daki regional idaratının misyasının Türkmenistan'ı etmeğine karşılayan saparının ön yani COVID keselinin bolmağı çak edilen yüzlerce adamın saklanan yeri olan karantin zonası boşap kaldı. Türkmenistan'ın haber veriş serişteleri COVID-19 ağdamaktan saklanyar. Bu keselin adını yurtta dine Türkmenistan'ın prezidenti Gurban Gulberdi Muhammedov ve Dışarı İşler Ministri Reşit Meredow açık ağdayar. Lokmanlara koronavirus varada gepleme kadağın ediliyar. Adatı rayetler keseli ağdandığı için tutsak ediliyar, cerime tedi var olyar. Bu aralıkta halkarı cemiyetçiliği koronavirusun pandemiyatının devamında Merkezi Azya'da adam hukuklarının depelenmegine üntü çeker. COVID-19 adam hukuklarına hormat koyulmağının zerurluğunu aradan ayırmayar deyip Human Rights Watch kuramatı verilir. 27 aprelde çavirilen maglumatta Merkezi Azya devletlerinin ilata COVID-19 varada hakikata gavat geriyen maglumatları vermek arkalı sağlığı olan hukuku berzay etmelidigi kemsedici hem de yedin ettilikli tutsavlukları bet etmelidi gaydılar. Olur geri diyen çayaklendirmelerini, jurnalistleri, sağlığı saklayış işarlarını ve cemiyete haberi getirmek ya da adamları hukuklarının depelenmeğinden korumağı finansiyan beylikleri sem etmek için ulanmalı değil deyip Human Rights Watch kuramasının Avrupa ve Merkezi Azya Bönçü Müdiri Hugh Williamson'a etti. Şeyle de maglumatta Türkmen hükümetinin ilatın arasında el yumak yali arasaçılık çareleri var adı düşündürüş geçirenliği emma. Aýlaryň dowamında koronavirus meselesi barada köplenç demip, ýurtda COVID-19 barada geplemäge tynanşan lukmandara we beýleklere basyş görkezenligi bellenýär. Amnesty International guramaty gündogary Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleriniň COVID-19 pandemiýasyna repressiw hemde kemsedeji çäreler bilen reaksiýa görkezýänligini bellýär we olaryň adam hukuklary boýunça borçlaryna gawat gelmeýänligini aýdýar. Guramanın maglumatında hükümetlerin başka pikirlilige batışlarının ilatın sağlığına hop döre diyenlik aydılar. Belarus'ta, Tajikistan'da ve Türkmenistan'da siyasi liderler pandemiyanın hopunu kemel diyarlar ve neticeliligi subut edilmedik becerigi usullarını vaqt ediyarlar. Martın ayağında Aleksandr Lukashenko gündelik esasında vodka içmegin virusu öldürüyenlik naytti ve sauna varmagi spor çarelerini maslahat verdi. Şu gün kün onun hükümeti adımların fiziki taydan distansiya saklamağı uğrunda hiç sad etmedi. Onun Türkmen kardeşi Gurban Guliberdi Muhammedov COVID-19'u tas agdaman kedele garşy üzerlik tüt ötmegi maslahat berdi dip Amnesty International guramaty bellýär. Ýangy ýakynda Türkmenistanyň ýol başçylary geçen aýda girilen çäklendirmeleriniň häbirini gowşadýanlygyny ýlan etdiler. 22 aprelde Daşary işler ministri Meredow ýurdun goňşular bilen serhet geçirgeleriniň köpüsini açandygyny we indi Iran bilen serhedindäki galandyr açmaga taýýarlanýanlygyny habar berdi. Türkmenistan martda öz territoriýasyndan ýük gatnawyny ýatyrdy. 28 aprelde Eýran Türkmenistanyň başga goňşulary bilen söwda gatnaşyklaryny we harita dolanşygyny dikeldendigini diňe Türkmenistan bilen serhediniň ýapyk galýanlygyny aýtdy. Bu arada Eýran hökümetiniň metbuat wekili Ali Rebat algylanyp Sinhua agentligi habar berdi.